Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Tri svisaj muzeoj donis al si mem la taskon respeguli la jarojn 1930 ĝis 40, do kiel oni diras la 30 jarojn. Tion faris la artmuzeoj de Aarau, Winterthur kaj Zürich. Tiu de Zürich estas la plej ambicia, ĉar ĝi provas kapti ne nur la arton, sed la tutan spiritan atmosferon de la 30 jaroj. Kial oni ĝuste okupiĝas pri tiu tempo? Kompreneble, ja estas speco de jubileo, pasis 15 jaroj de post tiam. Sed tio ne estus sufiĉa argumento. La esenca vidpunkto estas la speciala karaktero de tiu epoko, kiu certa grade similas al la nuna, ĉar ankaŭ nun oni denove dubas pri la esencaj valoroj de la vivo, kaj denove oni sentas la minacon de milito, ancora multe pli katastrofa pro la novaj detruiloj. En eksterlando homoj kelkfoje pensas, ke Svislando estas idila lando, preter kiu pasas la historio, kiu ne tuŝas la Svisojn. Ili pace paŝtas siajn bovinojn kaj plantas sian brasikon. La fakteco estas kontraŭa, sed en la 30 jaroj tio evidentiĝis eble pli ol iam. Estas du fenomenoj, kiuj tiam profunde influis Svislandon kaj efikis al ĝia ekonomia kaj spirita vivo. Unu estis la ekonomia krizo. Post la bursa katastrofo en Novjorko fine de la 20 jaroj, ankaŭ la svisa ekonomio komencis ŝanceliĝi. Salajroj estis malaltigitaj, bankoj bankrotis, kaj la nombro de senlaboruloj senĉese kreskis ĝis ĝi atingis la ciferon de 100.000. La eksportoj de la svisa industrio reduktiĝis al unu triono. En 1936 la svisa franco devis esti devalutita. La sekvo de tiu mizera stato estis sociala maltrankviligio kaj politika radikaligio. Sur la campo de la politiko, la eventoj en eksterlando forte influis Svislandon. La venko de la naziismo en Germanujo en 1933 komence vekis iom da simpatio en certaj rondoj eĉ de Svislando, kaj aperis novaj partioj, kiuj adoptis la ideojn de la faŝismo. Ili nomis sin frontoj. Ili tamen nur en malmultaj kantonoj sukcesis elektigi kelkajn membrojn en lokajn aŭ kantonajn parlamentojn. Sed ju pli oni ekkonis la veran karakteron de la naziismo, des pli ili perdis anojn. Kaj ekde 1936 ili ne plu havis iun influon kaj baldaŭ tute malaperis. La ekkono de la vera karaktero de la naziismo signifis la ekkono de la minaco kiu venis de ekstere. Unu el la propagandaj sloganoj de la tria regno estis unu popolo, unu imperio, unu gvidisto. Kaj ĉar en norda Svislando oni uzas la germanan lingvon, la nazioj pensis, ke ankaŭ tiuj svisoj ja estas germanoj kaj devus aparteni al la germana imperio. Same kiel ili pensis tion koncerne la aŭstrojn kaj la sudet-germanojn en Ĉeĥoslovakio. Tiu speco de propagando havis la kontraŭan efikon en Svislando kaj fortigis la kontraŭstaron al la ideoj kaj al la konkreta minaco, kiuj venis el la tria regno. Ekkonante la danĝeron de la milito, Svislando plifortigis sian armeon per novaj armiloj, kaj samtempe okazis io, kio nomiĝas spirita memdefendo. Sed kion oni pli simple povus nomi ondo de patriotismo nutrita per la minaco de ekstere? Quancam estas malpermesite al Svisoj milit servi en eksterlando, multaj junaj Svisoj pruvis sian antifascismon, aliĝante al la respublikana armeo en Hispanujo. Tio do estis la situacio, kiun la ekspozicio en la Artmuzeo de Zürich, pri kiu mi estas parolanta, provas elmontri. Apud la ŝtuparo, sur kiu oni alproksimiĝas al la ekspozicio, estas muntitaj afiŝoj politikaj el tiu periodo. Per drastaj bildoj ili faras propagandon por siaj tendencoj. La frontistoj montris tiam, kiel ili per fera balailo volas purigi Svislandon de judoj kaj framasonoj. Unu el la afiŝoj kontraŭ ili, kaj kontraŭ la tiam ankaŭ viglan komunismon, montras la svisan krucon minacatan de la insignoj de la frontistoj unuflanke kaj de la martelo kaj falĉilo aliflanke. Multaj afiŝoj ankaŭ prezentas la tiaman socialan mizeron de la senlaboruloj kaj malbonpagataj laboristoj. Sur unu tuta muro estas ekspoziciataj paĝoj en la satira revuo Nebelspalter, tio signifas fendisto de nebulo, kiu per siaj trafaj bildoj koncize kaj konvinke pentris la minacon de la nazismo. La bildoj de la tiama arkitekturo malkaŝas al ni la tri ĉefajn tendencojn de la epoko: monumentismo, influita de la stilo de la arquitecturo de Mussolini, la novae provoi crei vere funcciisman stilon, ca la provoi modernigi la tradizian stilon. En la pentrajoi, cui estas tre mult nombre representitai, frapas unue la granda diversezzo de stiloi. Existas bildoi cui spegulas la maltranquillezzon de la tempo, la malcertezon pri la estonto, la timon pri antaŭsentita katastrofo. Dum aliflanke, oni vidas en la bildoj ankaŭ la esprimon de fuĝo. Jen do pentristoj, kiuj pentris la idilon, la kvietecon de la vivo en la kamparo aŭ eĉ la apoteozon de la farmistoj. Inter tiuj du ekstremoj multaj variecoj ekzistas, kio devigis la organizantojn de la ekspozicio kelkfoje al iom artefaritaj klasifikoj. Grava estas la konstato, ke ĉiu speco de arto tiam povis libere evolui en Svislando, dum samtempe en apuda Germanujo tuta speco de arto estis persekutata sub la pretexto ke temas pri degenerita arto. Laŭ tiu koncepto ankaŭ Picasso estis degenerulo. Tiu libereco de esprimo, tiam ne ekzistanta en la faŝistaj landoj, restis vivanta ne nur dum la tridek jaroj, sed ankaŭ dum la tuta milito, kio kompreneble ankoraŭ multe pli videbliĝas en literaturo kaj teatro, kiuj ne povis esti temoj de ĉi tiu ekspozicio. La lasta sekcio de la ekspozicio estas la granda nacia ekspozicio de 1939, por kiu multaj artaĵoj tiam estis kreitaj kaj kiujn oni nun povas ree vidi. Estis tiam efektive granda demonstracio pri la esenco de Svislando kaj ĝia realigo en la momento kiam la mondo staris sur la sojlo de la granda milito estis por la svisa popolo granda ŝanco, kaj ĝi efektive helpis ĝin spirite per prepari sin por la komenciĝanta periodo de daŭra minaco de la milito. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi estas la lasta elsendo de ĉi tiu jaro, kaj mi deziras al vi feliĉan transiron al la nova jaro. Ĝis reaŭdo.